În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Pentru început, aș avea o întrebare la dumneavoastră. Dintre toți dușmanii omenirii, care credeți că este cel mai aprig? Cel mai greu de suportat? S-a dat deja răspunsul, nu-i așa? Moartea. Nu este ușor să stai față în față cu moartea, indiferent la ce vârstă ar trebui să o faci. Cum vă spuneam, am înmormântat-o pe bunica mea din partea tatălui. Avea 86 de ani. Săraca de ea era slabă, slăbită, nu avea o boală specială, dar slăbea, nu mai putea să mănânce și atât de mult ar mai fi dorit să trăiască. Și atunci când omul zice să vină cimitirul, să mă duc lângă soțul meu, să mă duc lângă ai mei și așa mai departe, când urcă un pic tensiunea, repede la doctor să ne dea ceva leacuri, nu-i așa? Așa suntem noi oameni, am vrea să mai trăim. Nu este ușor să privești moartea în față atunci când ești tânăr. Într-una din zile lucram la Spitalul Municipal din Arad, eram asistent instrumentar la sală de operație și a venit un tânăr la noi. Tânărul avea un semn din acesta, cum am eu aici. Era în armată și pentru că trebuia să stea cu vestonul încheiat, în armată, pe partea din spate a vestonului, a cămășii, era un plastic, ca să nu se murdărească așa de repede vestonul. Plasticul acela, fiind obligat de către superiori să se închide la gât, pentru că așa e frumos în armată să fie închis, plasticul acela l-a jenat, i-a curs sânge și peste 3 săptămâni, a venit la noi că ceva nu se simte bine, că are ceva dureri de sub braț. Și imaginați-vă că i-am făcut o biopsie, i-am luat de sub axilă un mic centimetru de carne. Diagnosticul a fost cumplit. Cancer. Peste alte 3 săptămâni am cântat la el la mormântare cu fanfara. La scurtă vreme după lucrul acesta, fiind neglijent, la bărbierit, m-am tăiat peste semnul acesta. A început să-mi curgă sânge îngrozitor. Nu se mai oprea. Cu chiu, cu vai, în cele din urmă, l-am oprit. Însă, în mod ciudat, a doua zi am început să mă simt rău. A treia zi am început să mă simt și mai rău. Și mi se părea că mi-a apărut deja la ganglioni ceva de reglări. Mă uitam în oglindă și mă gândeam, o fi timpul sau nu o fi timpul? Și m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, dacă mai ai nevoie de mine, dacă mai crezi că merită să o duc, te rog ajută-mă, dacă nu, cum vrei tu. Dar vreau să spun că nu e ușor să stai față în față și să zici, cum vrei tu, Doamne. În urmă cu un an de zile, într-o vineri am ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din București cu febră 40, cu niște manifestări absolut îngrozitoare, niște dureri de cap cumplite, n-am știut de mine aproape că intram în inconștiență. 3 zile nu mi-a scăzut febra cu nimic. N-au știut ce să facă. Și într-o vineri seara, țin minte că eram atât de disperat încât simțeam că vine moartea. Eram atât de bolnav încât nu mai conștientizam ce mă așteaptă. Ce o să fie? Copiii? Și așa mai departe. După a treia zi au găsit medicii o substanță care se numește dexametrazonă și abia de la substanța aceea mi-a scăzut febra. După aceea s-a aflat că am avut gripa H1N1 din care au murit mai mulți români. Nu este foarte ușor să stai în față cu moartea. Cea mai apropiată totuși situație în care era să plec din lumea aceasta a fost în anul 2004, când plecând în Republica Moldova, în dimineața aceea a izbucnit un viscol îngrozitor. Eram împreună cu un pastor și trebuia să susțin o campanie de evangelizare în satul Lipoveni. din Republica Moldova, la vreo 70 de km de Chișinău, și între două sate, între Gura Galbene și Lipoveni, era un fel de depresiune, ne-a prins viscolul atât de tare încât ne-am împodmolit cu un camion de armată care avea 4x4 și zăpada ajungea până la brâu și călcam 2 metri și al treilea până la brâu în zăpadă. Mai aveam 10 minute și muream înghețat. A doua zi, la știri, au murit 20 de oameni de frig acolo, în zona aceea. Unii în mașini, li s-a terminat benzina și au murit de frig. M-a luat vântul pe sus pentru prima dată în viața mea, m-a izbit de un munte de zăpadă și auzeam în urechi rânjetul celui rău care zicea: ești un fraier, mor aici în lucrarea Domnului. Și tu ai și 3 copii acasă. Și Dumnezeu te-a părăsit. Este cumplit. Să știi că poate să vină moartea și tu să ai astfel de îndoieli. Dumnezeu a făcut în așa fel încât, după ce am trecut peste un teritoriu destul de dificil, am văzut niște buldozere pe șenile. Imaginați-vă, buldozere pe șenile împodmolite în zăpadă. Nu mai mergeau nici înainte, nici înapoi. Eu n-am văzut până în momentul acela să se împodmolească în zăpadă buldozere pe șenile. Că șenile funcționează cu un alt principiu, nu cu roțile care se învârt aiurea. Nu, s-au împodmolit, imaginați-vă, acele buldozere. Cineva a venit și ne-a luat cu mașina în cele din urmă, intrasem deja în hipotermie și șansa mea a fost că am intrat într-o cadă cu apă rece. Intrând în cada aceea cu apă rece, mi se părea că este apă îngrozitor de fierbinte și Dumnezeu ne-a salvat, n-am avut nicio degerătură măcar, dar a fost foarte greu de acceptat întâlnirea cu moartea. Sunt sigur că unii dintre noastre ați avut o astfel de întâlnire, poate la volan sau poate într-un accident sau poate într-o altă ocazie. V-am povestit doar câteva din viața mea. Oricum, faptul că ne aflăm aici în această seară se datorează numai harului lui Dumnezeu. Nu meritelor noastre, nu capacității noastre de autoconservare, ci harului lui Dumnezeu. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, această întâlnire cu moartea era de asemenea o problemă destul de delicată, însă El a dovedit că nu este Domn doar peste natură, nu este Domn doar peste demoni, nu este Domn doar peste boală, ci este Domn chiar și peste moarte și locuința morților. Vă invit să deschidem împreună Biblia în Evanghelia după Luca, la capitolul 8, de la versetul 40, pagina 998. De la versetul 40 până la versetul 56 se află un pasaj extrem de important și de frumos, care aduce multă speranță sufletelor noastre. La întoarcere, este vorba din nou despre satul Capernaum, la întoarcere din ținutul gadarenilor, după ce Iisus a înviat un îndrăcit, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată scurgerea de sânge i s-a oprit. Și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, A apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: Fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții i-au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Amin. Am împărțit mesajul în trei momente. În primul rând vom vorbi despre minunea vindecării unei femei. Însă evanghelistul Luca intercalează această minune într-un episod narrativ în care se spune că toți l-așteptau pe Domnul Iisus Hristos cu mare bucurie. Dar versetul 41 zice că iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. Imaginați-vă că pe vremea aceea a fi fruntaș al sinagogii însemna o poziție de mare răspundere în poporul Israel. Era un reprezentant al poporului Israel. Era un om care, prin definiție, n-ar fi trebuit să stea de vorbă cu Iisus. N-ar fi trebuit să îl iubească pe Iisus, pentru că Iisus reprezenta o amenințare pentru liderii religioși ai lui Israel. Însă Iair renunță la toate pretențiile lui de mare lider religios și, mai mult decât atât, îl recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind o autoritate deosebită, de vreme ce, spune Biblia, el s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Auziți? Nu e vorba doar de o rugăminte, te rog Iisus să vină până la mine acasă, am o fetiță bolnavă, nu. E vorba despre a se arunca la picioarele lui Iisus Hristos. Observați că omul acesta nu ține cont de ce zice lumea, nu ține cont de ce o să zică alții atunci când o să-l vadă pe el, care este șef, că se aruncă la picioarele lui Iisus Hristos. Aveam un vecin, când eram copil, care fusese prezbiter 40 de ani într-o biserică creștină și stăteam de vorbă cu el, eram mic și ziceam: Baci Ștefan, tu-L iubești pe Domnul Iisus? Și el zicea: măi cățălaș, măi. Ce întrebare asta? Normal că iubesc, la care eu. Atunci de ce nu faci ce zice Domnul Iisus? Măi, ce vrei tu, măi, ce vrei? Uite ce zice: cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Măi, cățălaș, măi, el, mânci-te binele ca pe miere albinele, zicea el. Și am aflat de la bunica mea că împreună cu bunicul meu aveau discuții până la 1-2 noaptea despre credință, despre scriptură, și Baci Ștefan era atât de fascinat și zicea: auzi, aș veni mâine să fac legământ cu Domnul în biserica voastră, pentru că așa este adevărat. Acesta este adevărul. Dar ce vor zice frații mei, cărora le-am predicat 40 de ani? Ce vor zice oamenii? Și sunt până în ziua de astăzi unii oameni care spun: domnule, dacă merg acolo la voi, dacă merg la Iisus, mă rog, dacă mă închin acolo, ce o să zică atâția oameni pe care îi cunosc? Ce vor zice? Uitați, Iair n-a fost interesat de gura lumii. Pe el nu l-a interesat că o să-l vadă unii că se aruncă la picioarele lui Iisus Hristos, că ce o să zică, că cum o să-l vorbească. Nu, nu. El avea o problemă și a hotărât să se arunce la picioarele Domnului să-i rezolve această problemă. Nu este frumos? Am o întrebare. Este cineva dintre noi care are o problemă specială de rezolvat în această seară? Vreau să vă uitați la acest numit Iair. Și dacă este cineva dintre noi, vă invit să vă aruncați la picioarele Domnului Hristos și să spuneți în seara aceasta, lângă patul vostru: Doamne Iisuse, am această problemă, te rog frumos, ajută-mă, așa cum l-ai ajutat pe Iair, ajută-mă și pe mine. S-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. De ce? Care era motivul? Pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani, care trecea să moară. Probabil că avea febră, probabil că era pe moarte. Iisus, așa cum îl vedem de fiecare dată, ca o întruchipare a dragostei divine, nu stă pe gânduri. Iisus pornește spre casa lui Iair. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade. Și aici, evanghelistul Luca introduce acest pasaj al vindecării femeii cu hemoragie. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Iată un element comun între istoria lui Iair și istoria acestei femei. Când a început boala acestei femei, când a început necazul acestei femei, s-a întâmplat ca să fie o bucurie în casa lui Iair. Cei doi au în comun o singură problemă, cifra 12. Observați că fetița lui Iair are 12 ani, această femeie este bolnavă de 12 ani. Așa se întâmplă în lumea aceasta. Câteodată unii dintre noi avem bucurii, alții dintre noi avem necazuri. Când a murit bunica mea, i-am spus pastorul Liviu Dumitrașcu, zic: uite, a murit bunica, asta este, la care el îmi spune: vezi ce cum e și lumea asta? Eu, zice, chiar în noaptea trecută am devenit bunic. Unii pleacă, alții vin, Așa se întâmplă în lumea noastră. Unii se bucură, alții plâng. Așa se întâmplă. Dar nu uitați un lucru. Iisus le știe pe toate. El le gestionează pe toate. Și pleacă pe drum spre casa lui Iair, această femeie exasperată de 12 ani de căutări, de leacuri băbești, de mers de la doctor în doctor. Imaginați-vă, 12 ani de chinuială și o așa problemă, știți, nu era hemoragia cum este astăzi în societatea noastră, când există atâtea posibilități de igienizare și așa mai departe. Era o societate în care era greu pentru o femeie, chiar și atunci când venea rânduiala femeilor să se descurce cumva, să-și facă treburile gospodărești. Nu era ca și astăzi. Dar imaginați-vă ce durere pe această femeie, ce durere sufletească de 12 ani să nu-i se oprească hemoragia, ce chin avea această femeie și nu mai știa ce să facă. Și în momentul acela a auzit de Domnul Iisus, a auzit că trece pe un drum și s-a dus afurișat, plină de speranță, probabil că s-a dus în patru labe, efectiv, nici pe ea nu a interesat ce se întâmplă, ce o să zică unii și ce o să zică alții, și spune că s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins, versetul 44, de poala hainei lui Iisus. Și îndată hemoragia i s-a oprit. De ce s-a atins ea de poala hainei lui Iisus? De ce nu s-a atins de sandala lui Iisus? De ce nu s-a atins de piciorul lui Iisus? Sau de umărul lui Iisus? De ce de poala hainei lui Iisus? Vreau să deschizi Biblia împreună cu mine în Numeri capitolul 15. În Numeri capitolul 15 se vorbește despre ceva interesant în legătură cu îmbrăcămintea evreilor. Pagina 164, de la versetul 37, zice cuvântul Domnului astfel. Domnul a zis lui Moise, vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de ce? De toate poruncile Domnului ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri ca să vă lăsați trâzi la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile mele să le împliniți, să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. Un evreu, atunci când se îmbrăca, un bărbat evreu, când se îmbrăca cu haina aceea, era o haină lungă dintr-o singură țesătură, avea la poala hainei lui, avea ciucuri aceea și dacă era ispitit cumva, într-un context nepotrivit, să se dezbrace de haina aceea, nu putea să facă să se dezbrace până nu-i treceau prin fața ochilor acei ciucuri care aduceau aminte de poruncile Domnului și uneori, în al 12-lea ceas, lăsa haina jos, nu mai se dezbrăca ca să facă păcatul sau nelegiuirea. Această femeie, în momentul în care a văzut ciucurii de la veșmintele Domnului Iisus Hristos, și eu presupun că Domnul Hristos respecta tradiția ebraică și toate rânduielile cu privire la îmbrăcăminte, când a văzut femeia aceasta ciucuri de pe haina Domnului Iisus Hristos, spuneți-mi, rog, la ce s-a gândit? Pentru ce erau acei ciucuri cu fir albastru? Pentru ca oricine vede să-și aducă aminte de poruncile Domnului. Ea fiind o femeie care avea hemoragie de 12 ani, știți că hemoragia aceasta nu se întâmplă așa din senin. În general, se pare că era o boală care provoca această hemoragie și unele boli la acest capitol sensibil feminin se întâmplă în urma cărui fapt? În urma unor aventuri nepotrivite sau în urma unor decizii nepotrivite, și femeia aceasta cu siguranță că era rușine de ceea ce era ea și în momentul în care s-a dus pe dinapoi și a văzut ciucurii de la haina Domnului Iisus Hristos, s-a prins și s-a atins de ciucuri aceea pentru că ea știa că este păcătoasă și știa că are nevoie în primul rând de vindecare sufletească și apoi de vindecare fizică. Întotdeauna Domnul Iisus Hristos a știut să ofere și vindecare sufletească și vindecare fizică. Dacă este cineva dintre noi în această seară care are nevoie de vindecare sufletească, îl invit să se atingă de poala hainei Domnului Iisus Hristos, să vadă că acolo este har, este bucurie, este pace și este iertare. Este atât de minunat să stai în preajma lui Iisus, să stai în preajma cuvântului lui Iisus și să poți să ai privilegiul în această seară să te atingi de poala hainei lui Iisus. În momentul în care s-a atins această femeie, s-a vindecat. I s-a oprit hemoragia pe loc. Dar acum să abandonăm puțin subiectul acesta și să ne gândim la Iair. În momentul în care Iair a venit și s-a plecat în fața Domnului Iisus, a văzut că Iisus merge cu el. Dar iată-l că Domnul Hristos se oprește. Se oprește în mijlocul mulțimii. Mă gândesc ce a fost în mintea lui. De ce se oprește Iisus? Când știe că fetița mea are febră și când știe că este atât de grav, bolnavă și când știe că s-ar putea să moară, de ce se oprește Iisus? De ce? V-ați gândit vreodată că Iisus n-are timp de voi? că Dumnezeu n-are timp de noi și că El are alte probleme și că este în programul Lui și nu se intersectează cu programul nostru? Dacă aș fi fost eu în locul lui Iair, m-aș fi gândit, Doamne Iisuse, de ce te oprești? De ce te oprești acum? Și mai ales pui și întrebări ciudate. Cine s-a atins de mine? Auzi, cum cine s-a atins de el când toată lumea îl înconjoară, toată lumea îl îmbulzește? Cum adică cine s-a atins de mine? Dar Iisus pune această întrebare. În aparență ilogică. Nu? În aparență fără niciun sens. Cu cine s-a atins de mine? Hai, Doamne Iisuse, că avem o problemă de rezolvat, zice Iair în sufletul lui. Doamne Iisuse, nu mai sta pe gândul. Te rog frumos, când mergi uneori cu mașina prin oraș, te grebești și vezi câțiva melci la semafor care nu pleacă atunci când ai vrea tu, pas, vine să-i iei cu totul și să-i duci. Și n-ai o problemă atât de gravă. Uneori ai o problemă mică și te grebești și vezi pe unii și nu știi cum să-i zmulți să meargă mai departe. Probabil că și Iair avea acest gând. Doamne, hai mai repede, te rog frumos, hai să ne grăbim, uite, fetița mea. Dar Domnul Iisus stă liniștit. Zice, cine s-a atins de mine? Petru îl ceartă aproape și zice, Doamne Iisuse, uite, mulțimea te îmbulzește, tu mă întrebi cine s-a atins de mine. Și ascultați aici un lucru extraordinar. Dar Iisus a răspuns, versetul 46, s-a atins cineva de mine căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Am o întrebare. Cine este izvorul puterii? Izvorul puterii, dragi prieteni, în această lume, este Domnul Iisus Hristos. Există filozofii orientale care au pătruns și la noi, filozofii cu energie, cu bioenergie, în care ți se spune că tu ești puterea. În tine însuți se află puterea. Trebuie doar să ieși din tine însuți și să obții rezultatele pe care ți le imaginezi, că tu ești forța. Și punctele chakre și energiile sunt cele pe care le poți obține prin privirea anumitor cristale și anumitor lucruri și tu asimilezi energie în tine și tu ești puterea. Acestea sunt lucruri care n-au legătură cu adevărul biblic. Puterea este din Hristos. Ai o problemă? Roagă-te lui Hristos să-ți dea putere. Știți ce putere mare este aceasta? Apostolul Pavel numește puterea învierii lui Hristos. Și puterea învierii lui ne este pusă la dispoziție. Și această putere este cea mai mare putere din univers. Când Domnul Hristos a înviat și când piatra aceea a fost dată la o parte de îngerul Gabriel, probabil că pe piatra aceea erau Satana și toți demonii lui. Prin puterea care în sine însuși Hristos a înviat, din morți cu moartea pe moarte călcând. Aceasta este puterea lui. Și această putere ți este pusă la dispoziție dacă tu vrei. A ieșit din mine o putere. Și când s-a văzut femeia dată de gol, spune cuvântul Domnului, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Mie îmi spune ceva extraordinar pasajul acesta. Domnul Iisus Hristos n-a vrut doar să o vindece pe această femeie, a vrut să o și mântuiască. Unii vin la Domnul Hristos într-o perioadă teribilă din viața lor, Domnul Hristos îi vindecă, și ei pleacă de unde au venit și uită ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Au venit la un moment dat 9 leproși la Domnul Hristos, 10 leproși au venit. Și zice Domnul Hristos, mergeți și arătați-vă preoților. Și pe când mergeau ei, ce spune Biblia? Au fost curățiți, dar dintre cei 10, cât s-au întors? Unul singur s-a întors și Iisus îi spune, credința ta te-a mântuit. Observați, 9 au fost vindecați, doar unul a fost și mântuit odată cu vindecarea. Dacă ați venit la Domnul Iisus Hristos pentru vindecare, este foarte bine, dar nu uitați să plecați cu tot cu mântuire, nu numai cu vindecarea. Și cum se ajunge la mântuire? Ascultați ce așteaptă Iisus de la această femeie. Iisus așteaptă de la această femeie ca ea să mărturisească în fața oamenilor. Textul central al cărții Apocalipsei, în Apocalipsa capitolul 12, versetul 11, spune așa. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. E nevoie de mărturisire, e nevoie să spui ce a făcut Domnul pentru tine înaintea altora. Și astfel Domnul îți dă puterea și te mântuiește. Dar uneori noi suntem atât de egoiști în sufletul nostru încât Dumnezeu ne rezolvă problema și uităm ce am spus. Eram într-o seară la o familie și un medic veterinar s-a uitat la mine și mi-a zis, domnule pastor, l-am ascultat la biserică în seara aceasta și îmi zice... Am avut o mare problemă în viață. Vreau să vă povestesc. Spuneți, domnul doctor. Soția mea a plecat cu marfă în Ungaria. S-o vândă. Știți că în Ungaria, și pe la graniță, se mai practică schimb de mărfuri. A ajuns în Ungaria și în mod inexplicabil a venit garda. În ziua aceea i-a confiscat toată marfa și a băgat-o la pușcărie. Fetița era acasă și mă întreba, tată, unde-i mama? Trecuse deja o săptămână. A trebuit să-i spun, uite, a luat-o poliția, a pus-o la pușcărie. Și am încercat să mă folosesc de unentele mele omenești, fiind medic, am sunat la poliție. Băi, ce facem? Uite, soția mea a fost acolo, e închis în Ungaria, n-a făcut, n-a furat nimica, dar a vândut niște marfă pe piață și a venit poliția, i-a confiscat marfa și pe ea a băgat-o la pușcărie. Domnule pastor, a trecut o lună de zile, n-am reușit să fac nimic. O lună de zile, soția mea în pușcărie, îmi dădea telefoane, ce faci, scoate-mă de aici, cum fac, am folosit de influența mea. Am sunat la Arad, la cei mai mari oameni pe care îi cunosc, am ajuns și până în guvern să elibereze pe soția mea. Au trecut, imaginați-vă, domnule pastor, 6 luni de zile și soția mea nu era liberă. Și când am pierdut orice speranță și m-am dus la oameni și am făcut tot ce am putut, m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă existi, te rog frumos, adu-o pe soția mea acasă, că dacă tu o aduci pe soția mea acasă, eu mă pocăiesc. Domnul pastor, din momentul acela, în 2 săptămâni, soția mea a fost acasă. Dar credeți că m-am pocăit? Ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi, dragilor. Doamne, dacă mă scap din gaura asta de datorii, o să slujesc toată viața, o să te mărturisesc, o să fac, o să dreg. Doamne, dacă mă scapi, o să fac. Și Domnul, de multe ori, te scapă. Și te duce mai departe. Și ce faci? Nu mai ai curajul să faci ce ai promis? Te duci în treaba ta? Nu este corect. Femeia aceasta probabil că s-a rugat și a zis, Doamne, dacă Tu mă scapi, eu să mărturisesc despre Tine. Și Domnul a scăpat-o. Și ea, tremurând, a venit și a spus, uitați ce s-a întâmplat, oameni buni. Eu de 12 ani eram cu probleme. Dar datorită atingerii de omul acesta, eu sunt bine, sunt vindecată. Și ascultați ce spune Domnul Hristos în versetul 48. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace, ai pace, nu mai te consuma cu problemele tale, în mintea ta, nu mai fi stresată cu privire la păcatele tale, ți-am dat pacea mea, du-te în pace, ești mântuită, ești bine, du-te în pace. Această minune a vindecării pe mine m-a impresionat extraordinar de mult. Al doilea moment însă, după minunea vindecării unei femei, este moartea. În ciuda bucuriei care începea să mijească pe fețele tuturor și chiar pe fața lui Iair, care, mă rog, observați, Iisus a dovedit pe loc puterea lui divină, a vindecat-o pe această femeie, înseamnă că poate să facă ceva și cu fetița mea, știți, observați cum vine diavolul. În ciuda entuziasmului crescând, în ciuda bucuriei pe care un om poate să o aibă din partea lui Dumnezeu, vine un agent satanic și ascultați ce spune, versetul 49, pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Știți ce mesaj este acesta? Este un mesaj din partea unui trimis al diavolului care zice așa. Ești într-o situație în care nici măcar Dumnezeu nu mai poate interveni. Așa că n-ai nicio șansă. Ești în cea mai adâncă groapă. Fiica ta a depus armele. Poate să fie pentru un părinte o povară mai mare decât să audă aceste cuvinte? Fiica ta a murit? Sau fiul tău a murit? Nu cred că poate să existe mai mare încercare decât aceasta. Dar Iair n-apucă să proceseze prea mult această informație, că Domnul Iisus Hristos se uită în ochii lui, poate pune mâna pe el și spune, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Dragul meu, e vreunul dintre noi care a fost lovit cumplit de această teribilă moarte în familie? Ne-a luat pe cineva drag? Este atât de dramatic atunci când sicriul este pogorât în groapă? Și atunci când primii bulgări cad cu zgomot surd peste sicriu, este atât de dramatic momentul acela și unii nu rezistă, unii leșină. E cineva dintre noi care a coborât pe cineva drag în groapă? În această seară, cuvântul lui Iisus spune, nu te teme, crede numai și într-o zi vei vedea mina lui Dumnezeu. Va fi tămăduită. Moartea nu îl surprinde pe Iisus. Moartea este, vreau să vă spun, în ciuda grozăviei ei, în general o binecuvântare pentru ființa umană. Pentru ființa umană care trăiește în păcat. Ați văzut vreodată un bolnav de cancer în stadiu 4? Prima mea întâlnire cu cancerul a fost când o doamnă, în jur de 80 de ani, se chinuia cumplit. Și o întrebau asistentele în limba maghiară, Varga neni drago, fai? Te doare? Și ea zicea, fai, fai, fai. Îngrozitor. Imaginează-ți că o femeie din asta ar trăi încă 200 de ani. Ce planetă de hidoși am avea. Ce planetă îngrozitoare am avea. Într-o astfel de circumstanță a păcatului, moartea nu este decât o binecuvântare, dragi prieteni. Însă atunci când vine la vârste tinere, e atât de dramatic și nu poți să accepti lucrul acesta. Și ea ieri cred că intra în disperare, dar Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și a zis, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Mă așteptam la ceva din partea lui Iisus. Mă așteptam ca să ajungă în casa lui Iair și să zică, aduceți toți vecinii, aduceți tot satul dacă se poate, tot Capernaumul să vină aici și să vadă această minune pe care o fac eu și sunt Fiul lui Dumnezeu. Dar Iisus nu face așa. Când a ajuns la casa fruntașului, versetul 51, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. De ce? De ce Iisus nu face o minune în public? Ca să impresioneze, să creadă mulți. Iisus a mai făcut o minune. Puțin mai târziu, l-a înviat pe Lazar în public. Și știți ce au făcut unii oameni după ce au văzut că Lazar a înviat? Deschideți împreună cu mine Biblia în Ioan capitolul 12, unde vă voi citi unul dintre cele mai triste texte din Biblie. Ioan capitolul 12, versetul 10, pagina 1042. După învierea lui Lazar din morți, după ce Lazar a fost 4 zile în mormânt, Iisus îi spune, Lazar e viu afară, Lazar înviază, pentru că la cuvântul lui Iisus nu poate niciun om. Dacă Iisus ar fi zis, vino afară, toți morții din morminte ar fi înviat, dar Iisus a zis, Lazar vine afară, doar Lazar a zis, de aceea a înviat doar Lazar acolo. În ciuda acestui fapt, în Ioan capitolul 12, versetul 10, pagina 1042, spune așa, preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar. Atât de mult a contat această minune pentru ei în public. Dramatic. De aceea Dumnezeu a demonstrat că minunile publice nu slujesc la mare lucru. Pentru că unii oameni vor fi împietriți până în pânzele albe. Și chiar dacă ar învia cineva din morți, spune Domnul Hristos, dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, dacă nu cred în Sfânta Scriptură, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. De aceea, Domnul Iisus Hristos toate pe toți afară și versetul 52 spune, ne întoarcem în Luca la capitolul 8, toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci a plecat la Domnul. Așa zice Biblia. După părerea noastră, fetița asta avea multe păcate, trebuia să fie necredincioasă, trebuia să meargă în iad sau în rai. Ce zice Domnul Hristos despre moarte? Dragi prieteni, vreau să deschidem o paranteză importantă în această seară. Dacă fetița aceasta a fost înviată de Hristos, înseamnă neapărat că această fetiță trebuia să fi fost o fetiță cu temere de Dumnezeu. Și conform credinței populare, această fetiță trebuia să fie unde? În rai, printre îngeri. Nu-i așa? Așa se spune în tradiția populară. Că orice copil moare, se transformă în înger și merge în rai. Nu-i așa? Și totuși Domnul Hristos nu spune fetița a plecat la Domnul, ci fetița n-a murit, ci doarme. Adică așa vede Biblia moartea. De unde știu lucrul acesta? Că Biblia compară moartea cu un somn. În Ioan capitolul 11 este un pasaj din care aș vrea să învățăm câteva lucruri. La fel, Ioan capitolul 11, pagina 1041, când e vorba despre învierea lui Lazar, auzi ce se spune, versetul 11. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Același lucru. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să facă bine. Ei n-au înțeles despre ce vorbea Domnul Hristos. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Unde era Lazar? Dragi prieteni, Lazar, fetița lui Iair, Tabita, care a fost înviată mai târziu de Apostolul Petru, sunt înviați cam în același fel. Iisus spune cuvintele, Talita cumi, fetițo scoală-te. Lazare, vino afară. Petru zice, Tabita, scoală-te. Dacă aceste trei personaje ar fi fost în rai, cum ar fi zis Domnul Iisus Hristos? Fetițo, coboară din rai. Lazare, coboară. Petru ar fi zis, Tabita, coboară. Soția mea citește o carte de Giovanni Papini. E un mare autor italian și mi-a scris ieri, zice, Giovanni Papini spune că atunci când Iisus l-a trezit pe Lazar din morți, Lazar a fost supărat pe Iisus. Că a zis, tocmai am ajuns aici cu vecinii mei, cu prietenii mei, cu rudele mele și acum tu mă scoli afară din morți? Dar Biblia nu spune așa ceva. Dragi prieteni, Biblia ne învață să privim moartea ca pe un somn. Fetița n-a murit, ci doarme, zice Domnul Hristos. Nu e nimic de speriat aici, nu e strigoi aici, nu? Și vreau să vă dau câteva texte din Vechiul Testament. Și de data aceasta n-am să folosesc scrierile poetice, pentru că sunt unii teologi care zic, a, vin adventiștii și tot timpul ne citează din Eclesiastul, care a fost scris de un depresiv, din Psalmi, care au fost scris de un poet. Nu vă citesc nici din Eclesiastul, nici din Psalmi, pentru că Biblia vorbește foarte clar despre moarte și în alți profeți puternici ai Vechiului Testament. Isaia, capitolul 38. Deschideți împreună cu mine în cartea prorocului Isaia. Auziți ce spune Biblia despre moarte în cartea prorocului Isaia. 38, versetul 16, pagina 712. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele. Și auziți aici. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Ce fac cei ce s-au pogorât în groapă? Nu mai nădăjduiești în credincioșia ta. Cel mort care a plecat dintre noi nu mai speră la Dumnezeu, nu-mi laudă pe Dumnezeu, cum zic unii la înmormântări, că acum persoana respectivă care a cântat într-un cor aici pe pământ conduce un cor de îngeri și așa mai departe. Nu, aceste lucruri sunt invenții de ale oamenilor. Cei ce s-au pogorât în groapă, auziți, nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Cartea lui Iov, știți de cine este scrisă? De către Moise. Și în Iov, la capitolul 17, la pagina 534, iată un alt pasaj care nu este din categoria celor ale poeților. Iov, capitolul 17, versetul 13 la 16 spune așa. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul, când stric gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea, unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Versetul 16, Iov 17 cu 16. Ea se va pogorâ cu mine la porțile locuinței morților când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Ce facem noi în țărână? Ne odihnim. Asta facem noi, dragi prieteni. Nu mergem nicăieri. Nu vizităm alte lumi. E adevărat că există anumite pasaje biblice care par să sugereze faptul că după moarte ar mai exista conștiență de sine. Dar doar par să sugereze faptul. De ce este important lucrul acesta? Să știm că cel care a murit doarme. Pentru că aș vrea să întreb și eu pe bunica mea care a murit săptămâna trecută. Maică, așa o numeam noi, unde ești acum? Cam pe unde ești? Ești în rai sau ești prin altă parte? Dacă morții sunt vii, aceasta ar fi o veste bună. Dar dacă morții nu sunt vii, ci doar ni se spune că sunt vii, asta ar fi o mare înșelătorie. Sunteți de acord cu mine? De aceea noi alergăm la Sfânta Scriptură și vedem ce spune Biblia despre asta. Și Biblia spune că atunci când noi murim, țărâna se întoarce în țărână, și Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Duhul de viață al lui Dumnezeu. Asta înseamnă energia de viață, suflarea de viață al lui Dumnezeu. Se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. E adevărat că pentru Dumnezeu toți sunt vii. Și că indiferent cine a murit în lumea aceasta, unii au fost aruncați în gurile leilor, alții au fost arși pe rug și le-a fost aruncată cenușa în mări și în râuri. Dumnezeu n-a pierdut pe nimeni din vedere și pentru El toți sunt vii. Nimeni n-a pierit din memoria lui Dumnezeu, din conștiența de sine a lui Dumnezeu. Da? Dar asta nu înseamnă că ei sunt vii. Ci ei se odihnesc și faptele lor îi urmează, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o mare veste bună să știm că cei dragi ai noștri nu se chinuie și nici nu se bucură înaintea noastră. Aș vrea să vă mai dau un text pe care îl scrie Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, a doua Timotei, capitolul 4, a doua Timotei este ultima epistolă pe care o scrie Sfântul Apostol Pavel în timpul vieții. Și el știe că odată cu epistola aceasta și-a sfârșit lucrarea. A doua Timotei, capitolul 4, versetul 3 înainte spune așa, pagina 1171. Ascultați! Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-și bine slujba. Și ascultați acum. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Unde să plece? Să plece din lumea asta. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. În care zi? În ziua în care pun eu capul pe butuc, că îmi taie Nero capul? În ziua aceea, auziți, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit, ce? Venirea Lui, când vine Domnul Hristos pe norii cerului, atunci ne dă răsplata, zice Pavel. Nu când pun eu capul pe butuc. De la moarte la înviere este adevărat că pentru cel care a murit nu trece decât o fracțiune de secundă în timpul lui. Este ca și când un om merge cu mașina, întreabă pe șofer cât este ceasul, șoferul se uită la ceas și înainte să spună, intră un accident. Șoferul își pierde cunoștința și stă în comă 18 zile. Caz real. În momentul în care iese din comă, primul lucru pe care îl spune șoferul este 8 și jumătate. Deși au trecut 18 zile. El n-a știut ce s-a întâmplat în perioada aceasta lungă de timp. Pentru el a fost doar o fracțiune de secundă. Am un prieten care lucrează la spitalul din Timișoara. Spitalul de inimă. Și aproape de fiecare dată când predic, îl amintesc. Numele lui este Gabriel Ivănică. Și îl întreb, domn doctor, ați scos din moarte clinică persoane de-a lungul activității noastre? Și zice, nu unul, în jur de 100 de persoane. Mamă, zic, 100 de persoane. Da, zic, și unde au fost oamenii ăștia când au intrat în moarte clinică? Știți că sunt tot felul de teorii, că unii merg și văd tuneluri și îngeri care cântă și așa mai departe. Zic, unde au fost oamenii ăștia? Zice, fii atent aici. În momentul în care știm că trezim la viață pe vreunul, odată o femeie a trezit-o după 3 ore. Când știm că am pierdut pe cineva și vine la viață, are niște semne, îi chem pe toți colegii mei doctori care sunt de alte credințe, îi chem lângă mine și întreb pe bolnavul care fusese resuscitat. Unde ai fost? Și el se uită așa și zice, nu mai știu nimic, mi s-a rupt filmul. 90% folosesc această expresie, mi s-a rupt filmul. Pentru că aceasta este moartea, dragilor. S-a închis lumina, s-a închis, gata. Când vine Domnul Hristos, El ne va da fiecăruia dintre noi conștiința de sine. De aceea, în contextul acesta, toate lucrurile care funcționează pentru cei morți, toată industria aceasta, nu are suport biblic. Ne întoarcem în Luca la capitolul 8, aș putea să vă spun multe, multe texte în legătură cu această problemă. Luca la capitolul 8, Iisus, în versetul 52, zice, fetița n-a murit, ci doarme. Al treilea moment, după minunea vindecării unei femei, după moarte, urmează miracolul învierii. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Aceasta este lumea de atunci și până în zilele noastre. Lumea își bate joc. Asta știe ea să facă cel mai bine. Își bate joc de cuvântul lui Dumnezeu, își bate joc de promisiunile lui Iisus. Lumea știe ea ce știe. Dar Iisus, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare. Talita cumi, fetițo, scoală-te. Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Dragi prieteni, asta s-a întâmplat la Capernaum, dar vreau să știți că acest eveniment se va repeta în istoria acestei lumi, atunci când însuși Domnul, cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul unui arhanghel, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Râurile vor da înapoi pe morții care au fost aruncați acolo în ele. Și ascultați o făgăduință extraordinară care m-a inspirat și pentru titlul predicii din seara aceasta. Apocalipsa, capitolul 20, ne vorbește despre o mare făgăduință a Sfintelor Scripturi. Apocalipsa, capitolul 20, versetul 13, spune versetul 13, 1221, pagina. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. A venit o zi când Dumnezeu va duce orice faptă la judecată. Astăzi, împreună cu doi prieteni dragi, am văzut ceva din lumea de altă dată a țărmurilor Tomisului, Calatisului. Și am văzut și niște pietre funerare pline de demnitate aici, în Tomis. Și mi-am dat seama că este un pământ foarte bogat aici. Civilizație de 2000 de ani aici, poate și mai bine. Mult, mult mai mult de 2000 de ani. Și cine știe câți oameni, câți martiri creștini, cine știe câți oameni au fost uciși pe nedrept și au fost aruncate trupurile în Pontus Euxinus sau în alte râuri. Dar în ziua aceea, marea va da înapoi pe morții ei. Și numai marea. Auziți ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 15. Mi se pare unul dintre cele mai frumoase texte ale Sfintelor Scripturi de care mă leg cu trup și suflet. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 51, pagina 1126, spune cuvântul Domnului. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, adică nu vom muri toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Da, moartea a fost înghițită de biruință. Atunci când într-o fracțiune de secundă, la întoarcerea Domnului Iisus Hristos, cei care au riduri nu vor mai avea. Cei care au îmbătrânit se vor transforma într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Cei care au fost supuși putrezirii se vor îmbrăca în neputrezire, că aceasta este făgăduința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a lăsat, dragi prieteni, argumente ca să credem în natură până în ziua de astăzi. Când e iarnă, când e frig, când e mare înghețată, ne gândim, ne uităm la copaci, ne gândim oare cum o să mai învie ăștia la primăvară. Pe mine mă fascinează acest lucru. Și totuși știu și am credință. Odată cu venirea lunii martie, aprilie, copacii încep să izbucnească în viață și știm că este un Dumnezeu care a îngăduit acest ciclu natural. Și la fel cum pomii sunt readuși la viață. Va veni o zi când Domnul Hristos ne va duce la viață pe toți cei care am adormit în El. Vreau să te întreb ceva în această seară. Ești în stare să crezi aceste lucruri? Ești în stare să spui: Doamne Iisuse, cred, ajută-ne credințe mele. Ești în stare să asculți cuvintele lui Iisus: nu te teme, crede numai și vei fi tămăduit. Dar să știți că Iisus nu îi va duce la viață pentru veșnicie, pentru viața veșnică, decât pe aceia care au adormit în El. Vrei tu în această seară să-ți predai viața în mâna Domnului Iisus Hristos ca să fii în Hristos? Vrei lucrul acesta? Lăsați pe Domnul să lucreze în inima voastră. Știu că unele lucruri nu pot fi acceptate atât de dramatic, atât de brusc în viața noastră. Dar lăsați Duhul Domnului să clădească, încetul cu încetul, credința în adevărurile Cuvântului Dumnezeu. Lucrul acesta este posibil doar atunci când ne uităm la Iisus Hristos pe cruce, când îl vedem pe Hristos pe cruce și când știm că pentru suferința pe care l-a adus-o, fiecare dintre noi putem să trecem de partea adevărului.